Dobar dan, poštovane dame i gospodo, kolegice i kolege, vijećnice i vijećnici, sve vas srdačno pozdravljam. Otvaram 7. sjednicu Skupštine Međimurske županije. Pozdravljam Međimurskog župana, zamjenike župana, pročelnike, pročelnice te ostale djelatnike županijskih upravnih odjela, kao i druge predstavnike županijskih regionalnih ustanova, tvrtki i agencija, te ostale sudionike ove današnje sjednice. Pozdravljam i predstavnike medija koji izvješćuju sa ove današnje sjednice. Utvrđujem da je na sjednici nazočno 30 vijećnika. Uz poziv za sjednicu primili ste izvod iz zapisnika sa 6. sjednice Skupštine Međimurske županije. Pitam, ima li primjedbi? Ako nema, dajem na prihvaćanje izvod iz zapisnika. Tko je za? Hvala lijepa. Ima neko možda protiv? Nema. Suzdržan? Nema. Utvrđujem da je jednoglasno usvojen izvod iz zapisnika. Sada prema poslovniku Skupštine Međimurske županije otvaram aktualni sat. Prvo pitanje postavit će Jurica Vidović.
Poštovani predsjedniče Skupštine s potpredsjednicima, poštovani župane sa zamjenicama, kolegice i kolege vijećnici, predstavnici medija. Nakon još jednog medijskog istupa i službenog PR priopćenja Županijske bolnice Čakovec, nameće se pitanje upravlja li se bolnicom ili se upravlja njezinim javnim imidžem. Posljednjih mjeseci stječe se dojam da je uprava više usmjerena na uvjeravanje javnosti da je sve pod kontrolom, nego na rješavanje problema koji postaje sve vidljivije. Građani Međimurja ne očekuju priopćenja za javnost, nego odgovore. Žele znati zašto liječnici odlaze, zašto pojedini specijalisti mjesecima ne obavljaju svoj posao, zašto se pacijenti upućuju u druge bolnice i zašto se problemi rješavaju tek kad postanu medijska tema. Kao liječnik obiteljske medicine svakodnevno sam u kontaktu s kolegama, te iz prve ruke vidim posljedice ovakvog sustava. Sve češće svjedočimo upućivanju pacijenata u bolničke ustanove izvan Međimurja, rastu lista čekanja, sve teže organizacije rada, to više nisu pojedinačni slučajevi, nego obrazac koji ozbiljno narušava dostupnost zdravstvene zaštite. Istodobno se zbog neučinkovitosti bolničkog sustava sve veći administrativni teret prebacuje na liječnike obiteljske medicine. Umjesto da vrijeme posvećujemo pregledu, dijagnostici i liječenju i prevenciji bolesti, svega više trošimo na administrativne poslove koje bolnica sukladno propisima i pravilima HZZO-a dužna sama organizirati. Liječnici obiteljske medicine ne bi smjeli biti administrativni servis bolničkog sustava, nego prvi i najdostupniji stup zdravstvene zaštite građana. Nitko ne dovodi u pitanje predanost liječnika, medicinskih sestara, tehničara i svih ostalih zaposlenika bolnice. Upravo su oni razlog zbog kojeg sustav još uvijek funkcionira. Međutim, nije prihvatljivo da se njihov trud koristi kao opravdanje za prikrivanje organizacijskih i upravljačkih problema. Ako je točno da pojedini specijalist mjesecima ne obavlja svoj posao dok se njegovi pacijenti upućuju u druge ustanove, to nije pitanje odnosa s javnošću. To je pitanje odgovornosti za upravljanje bolnicom i pitanje dostupnosti zdravstvene zaštite građanima Međimurja. Posebno zabrinjava dojam da su osobni sukobi i borba za pozicije postali važniji od interesa pacijenata. Kada takvi odnosi određuju tko će liječiti, tko neće, tada više ne govorimo o samo lošoj organizaciji rada.
Kolega Vidović, pitanje.
Pitanje, može. Prvo pitanje, smatra li ravnatelj da narušeni međuljudski odnosi između uprave i zdravstvenih djelatnika već utječu na organizaciju rada i dostupnost zdravstvene zaštite u Županijskoj bolnici Čakovec? I drugo pitanje, smatra li ravnatelj prihvatljivim da se administrativni poslovi koja je bolnica sukladno propisima i pravilima HZZO-a dužna sama organizirati sve češće prebacuje na liječnike obiteljske medicine? Hvala.
Hvala lijepa.
Pisani.
Idemo na drugo. Drugo pitanje postavit će Ivan Šimunković.
Poštovani predsjedniče sa suradnicima, poštovani župane suradnicima, pročelnice i pročelnici, kolegice i kolege vijećnici, poštovani mediji, Imam dva pitanja za župana. Poštovani župane, možete li reći na koji način stanovnici Međimurske županije ostvaruju pravo na CBCT, odnosno 3D ortopan, kada je on medicinski indiciran? Posjeduje li županijska bolnica ili dom zdravlja vlastiti uređaj ili se ugovara usluga ta sa vanjskim pružateljem? Dakle, koliko je takvih pretraga godišnje obavljeno na teret HZZO-a i razmatra li se nabava vlastitog uređaja? I molio bih taj odgovor na pismo. A drugo pitanje, obraćam vam se s pitanjem vezanim u status i materijalna prava pomoćnika u nastavi u Međimurskoj županiji. Naime, pomoćnici u nastavi trenutno su plaćeni oko 7,5 eura bruto po satu, što neto izlazi nekih 6 eura po satu. Evo, primjerice, za 93 odrađena sata mjesečna plaća iznosi oko 602 eura, što recimo teško odgovara odgovornosti i zahtjevnosti posla koji svakodnevno pomoćnici u nastavi obavljaju. Uz to, pomoćnici u nastavi nemaju pravo na dodatke poput naknade za minuli rad, a prema informaciji koje sam dobio, regres koji je bio najavljen sredinom lipnja još uvijek nije isplaćen svim pomoćnicima. Istovremeno, brojne jedinice lokalne i područne samouprave prepoznali su važnost ovog zanimanja te su povećale satnice na 9,5 do 10 eura. Evo, među njima su i veći gradovi poput Rijeke, Zagreba, Splita, Makarske, Dubrovnika, Šibenika, Velike Gorice, ali i Osječko-baranjske, Bjelovarsko-bilogorske županije. S obzirom na to da pomoćnici u nastavi imaju iznimno važnu ulogu u uključivanju djece u teškoćama odgojno-obrazovni sustav, te da bez njihovog rada mnoga djeca ne bi mogla kvalitetno pratiti nastavu, zanima me da li Međimurska županija planira povećati satnicu pomoćnicima u nastavi te poboljšati njihova materijalna prava kako bi se njihov rad primjereno vrednovao i kako bi se osiguralo zadržavanje kvalitetnog kadra u ovom iznimno važnom području. Evo, hvala.
Hvala lijepa. Župane, izvoli.
Hvala, dobro jutro, dobar dan, poštovani predsjedniče, potpredsjedniče, pročelnice i pročelnici, vijećnice i vijećnici, zamjenici. Evo, na početku aktualnog sata sve vas skupa pozdravljam na 7. sjednici Skupštine Međimurske županije. Hvala gospodinu Šimunkoviću na pitanju. Prvo pitanje oko ortopana, mislim, odnosno uvjeren sam da ga ima županijska bolnica. Ne znam jel ga ima sustav primarne zdravstvene zaštite u domu zdravlja. Imaju. I imaju privatnici koji to rade. Prema tome, da ih treba više, treba ih, ali za sada ih imamo nekoliko. Ako dom zdravlja, recimo, procijeni da postoji interes, da postoji potreba, mislim da to nije neki veliki trošak koji si mi ne bi mogli priuštiti, pa možemo se malo raspitati o tome i eventualno kupiti za neku ambulantu da, koja je u sustavu doma zdravlja, da ima i ortopan. Što se tiče drugog pitanja pomoćnika u nastavi, mi smo svjesni, dakle, sigurno da je satnica mala i zato idemo korak po korak osiguravajući sredstva u proračunu. U ovome trenutku 86 asistenata je na proračunu Međimurske županije koji brinu o 107 djece s razvojnim poteškoćama. Za 86 ljudi osigurava se plaća. Prošle godine smo povećali satnicu, uveli regres, uveli božićnice i dodatak, mislim, za godišnji odmor, tako da nekoliko stotina tisuća eura je za njih osigurano u proračunu. Naravno da ćemo sukladno proračunskim mogućnostima sigurno ih staviti među prioritete, da im povećamo da li satnicu, da li neke druge dodatke kako bi njima bilo jednostavnije, ali mislim da u odnosu na, ok, možda neki gradovi jesu išli naprijed, ali u odnosu na druge županije mislim da mi isplaćujemo više, ali uvijek naravno treba težiti bolje, pa evo dajem garanciju da ćemo vidjeti proračunske mogućnosti možda za iduću školsku godinu ići u tom smjeru.
Hvala lijepa. Naredno pitanje postavit će vijećnik Šegović Igor.
Evo, dobar dan svima, kao što je župan pozdravio tim redom. U posljednje vrijeme u javnom prostoru, uključujući medije, pojavljuju se informacije o funkcioniranju zdravstvenog sustava u Međimurskoj županiji. Građani kroz medijske objave, ali i vlastita iskustva postavljaju pitanja o organizaciji pojedinih zdravstvenih usluga, uključujući upućivanje dijela pacijenata na preglede, dijagnostičke postupke i liječenje u druge ustanove, najviše Opću bolnicu Varaždin. Istodobno se u javnosti pojavljuju različite informacije i komentari zbog kojih se među dijelom građana otvaraju pitanja o funkcioniranju zdravstvenog sustava u našoj županiji. Smatram da građani naše županije imaju pravo dobiti jasne, potpune službene informacije koje su temeljene na činjenicama i službenim podacima, kako bi se izbjeglo donošenje zaključaka isključivo na temelju medijskih natpisa ili objava na društvenim mrežama. Upravo zato trebamo o toj temi razgovarati otvoreno, argumentirano i konstruktivno. Ja bih svoja dva pitanja uputio pročelnici za zdravstvo, gospođi Sonji Tošić-Grlać. Pa prvo pitanje glasi: kako ocjenjujete trenutačno funkcioniranje zdravstvenog sustava u Međimurskoj županiji, te postoje li područje u kojima postoji prostor za daljnje organizacijsko ili kadrovsko unapređenje kako bi građanima i nadalje se osigurala pravodobna, sigurna i kvalitetna zdravstvena zaštita? Pitanje broj 2. Budući da ste ujedno i članica upravnog vijeća bolnice Čakovec, možete li nas, obzirom da odgovore iz bolnice ne dobivamo, kolega isto ne dobiva, možete li nas vi izvijestiti, odnosno ovu skupštinu, o aktualnim organizacijskim prioritetima, eventualnim kadrovskim izazovima s kojima se bolnica susreće u svom radu, te o aktivnostima koje se provode da bi se oni uspješno prevladali i osiguralo kontinuitet zdravstvene skrbi? Hvala vam.
Hvala lijepa. Pročelnica će odgovoriti.
Dobro jutro svima, poštovani predsjedniče, potpredsjedniče, župane sa zamjenicima, poštovani vijećnici, vijećnice i vijećnici, kolegice i kolege, poštovani mediji. Zdravstveni sustav Međimurske županije susreće se s istim problemima kao što se susreće i sustav Republike Hrvatske. U sustavu su tri ključna problema trenutačno. Prvi problem je nedostatak liječnika, medicinskih sestara, tehničara i ostalog osoblja koje radi u zdravstvenom direktno s pacijentima u zdravstvenom. Zatim to pitanje povlači za sobom pitanje organizacije. A treće pitanje koje je pitanje lista čekanja. Svi se s time susreću od primarne zdravstvene zaštite do sekundarne zdravstvene zaštite. Ono što mogu reći za naše ustanove, dakle za Dom zdravlja, Zavod za javno zdravstvo i Zavod za hitnu medicinu, je da se nastoje prevladavati te poteškoće. U bolnici je to nešto teže zbog toga što su specijalne djelatnosti i vi ako u nekoj djelatnosti trenutačno nemate liječnika, taj kontinuitet ne možete nastaviti, što mi vidimo kroz određeno razdoblje da se događa u našoj bolnici. Što se tiče Doma zdravlja, možemo se evo pohvaliti da možda jedini u Republici Hrvatskoj imamo kontinuitet obiteljske medicine i svaka je ambulanta popunjena. Ako nedostaje i liječnika zbog dužeg bolovanja, porodiljnog ili odlaska u neke druge ustanove, to se nastoji nadoknaditi. Suradnja između Doma zdravlja i bolnice je jako dobra, to mogu posvjedočiti i liječnici koji su ovdje. Kontinuirano se održavala ambulanta ginekološka u Prelogu, a sada to imamo sa pedijatrijom u tom smislu. A u ovom što je govorio doktor Vidović, to će se ravnatelj očitovati, ja jer tamo ne radim, nisam ni kompetentna da o tome govorim. Dom zdravlja se razvija kontinuirano, znači širi svoju djelatnost zato što je takav i plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske. Imamo dispanzer mentalnog zdravlja, rane intervencije u djetinjstvu, palijativa, bit će tu i dispanzer palijative i razvijaju se određene druge djelatnosti, imamo internističku ambulantu, a planiramo i ostale djelatnosti koje sustav zdravstva u Hrvatskoj dozvoljava. Širi se i infrastruktura Doma zdravlja, a ovdje moram napomenuti da smo dobili, da smo sad u pregovorima i finalu ugovora 2 milijuna eura za opremu. Znači sustav je kvalitetan i dobar. Što se tiče Zavoda za javno zdravstvo, možda su tu samo neki problemi u mikrobiologiji ili drugim nekim djelatnostima, epidemiologiji, ne javlja se dovoljan broj liječnika da bi zamijenili one koji idu u mirovinu i da bi se nastavio taj kontinuitet, ili oni koji su bolesni, otvaraju se nova radna mjesta psihologa, psihijatra u timovima i teško je naći liječnike. Općenito je teško naći liječnike za bolnice koje su manje, jer najviše liječnika želi ostati u velikim klinikama, operirati i stručno se usavršavati. Nije to problem samo Međimurja, nego cijele Hrvatske. Onda je Zavod za hitnu medicinu, radi dobro, kvalitetno, ima velik broj ugovora, dodatni, zato što ti liječnici moraju položiti određene tečajeve i ne možete ih zamijeniti s nekim drugim, surađuje s bolnicom Čakovec, no međutim u malom broju, jer za to nemaju određene tečaje doktori položene, i tu su zavodi Varaždin, Zagreb, Koprivnica, koji onda jedni drugim uskaču i nadopunjuju. Da je Zavod za hitnu medicinu kvalitetan i da kvalitetno radi dokazuje i konferencija koju su i radionica koju su imali prošli tjedan, kada je cijela uprava Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu došla u Čakovec i 4 okolne županije učiti o tome što je kvaliteta u hitnoj medicini. Sad, drugo pitanje je više usmjereno na bolnicu i na ravnatelja. On će valjda odgovoriti i doktoru Vidoviću, jer su to slična pitanja. Bolnica se susreće sa svim tim, sa sva tri problema koja sam ja navela. Ima veće poteškoće u pronalaženju liječnika zbog toga što su to određeni specijalisti. Specijalizacije se dobiju, ali čovjek ne mora niti jedan dan odraditi u našoj bolnici, nego može telefonom lijepo javiti da ne dolazi i da ostaje u Zagrebu, i taj kontinuitet je jako teško osigurati. Mislim, ministarstvo nastoji bolnici pomoći, ali to je vrlo teško. To je što se tiče prvog pitanja nedostatka liječnika. Surađuju s drugim ustanovama, ima puno dodatnih ugovora, ali trenutačno je svugdje takva situacija. Što se tiče organizacije, ne možete organizirati službu ako nekog nemate. To opterećenje je na one koji rade jako veliko i onda to stvara i dodatne liste čekanja. Što se tiče lista čekanja, ministrica nam je na zadnjem savjetovanju rekla da država uspostavlja jedan digitalni sustav koji će onda određivati koliko dana pacijent može čekati na određenu pretragu i da će se raspisivati nove specijalizacije, ali kao što je ona rekla, to će ići sve poslije turističke sezone. Da zaključim, problema ima svugdje, tako i u zdravstvenom sustavu Međimurske županije, i sve se ustanove od naših do bolnice snalaze najbolje što mogu. Da, problema ima, ima svugdje, manjih i većih, ali moramo se svi koji upravljaju sustavom znati s time nositi na dobrobit pacijenata. Nadam se da ste zadovoljni, doktore. Hvala.
Hvala lijepa. Komentar na odgovor, liječnik Šegović.
Evo, hvala vam pročelnice, zadovoljan sam naravno vašim odgovorom. Ako dopuštate, iznio bih samo jedan prijedlog. Mislim da bi bilo korisno da sve zdravstvene ustanove, pogotovo naša bolnica, samo redovitije i transparentnije informiraju građane o dostupnosti usluga, važnim promjenama i novostima u radu, tako da onda ljudi se ne informiraju putem medija, putem Facebook stranica i slično. Naravno da svaki zdravstveni sustav se susreće s problemima, ali mi moramo spriječiti širenje glasina i neslužbenih informacija da naši ljudi lakše ostvare svoje usluge, da im bude lakše. Zahvalio bih se naravno svim zdravstvenim djelatnicima koji u ovim okolnostima održavaju sustav na visokoj razini, naravno i vama koji ih u tome podržavate, i predlažem da evo Međimurska županija u suradnji sa svim zdravstvenim ustanovama razmotri mogućnost redovitijeg i otvorenijeg informiranja javnosti o temama koje su važne za ostvarivanje zdravstvene zaštite, da bi građani pravodobno dobili provjerene informacije službenih izvora. Eto, hvala vam. Hvala vam lijepa.
Hvala lijepa. Naredno pitanje postavlja vijećnik Zvonimir Siladi.
Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani zamjeniče, poštovani župane sa zamjenicima, poštovane kolegice i kolege vijećnici, poštovani svi prisutni, postavljam jedno pitanje na dvije adrese. Znači, upućujem pitanje županu vezano uz elementarnu nepogodu, znači prilikom obilaska vinograda stradalih od tuče, osim predstavnika naše županije, bili su prisutni i predstavnici Ministarstva poljoprivrede. Šteta prema nekim procjenama je na pojedinim lokacijama premašivala 100%, znači da će se posljedice ovog nevremena provlačiti i kroz 2028. godinu. Zanima me kakve sugestije i poruke od predstavnika Ministarstva poljoprivrede dolaze vezano uz problem elementarnih nepogoda na poljoprivrednim kulturama. A drugi dio pitanja upućujem predsjedniku skupštine. Gospodine predsjedniče, da li će vijećnici ove županijske skupštine do kraja ove godine 2026. dobiti priliku raspravljati o izvješću Državnog hidrometeorološkog zavoda u čijoj ingerenciji protugradna zaštita? Hvala.
Prvo pitanje, Matija.
Evo, hvala na pitanju. Što se tiče elementarne nepogode za područje općine Štrigova, ona je prilikom zadnje tuče proglašena, mislim da dan ili dva nakon što se ta nepogoda dogodila, upravo zato kako bi dali priliku državi, odnosno resorno ministarstvo, da čim prije dobi barem okvirne podatke, a slijedom toga putem općinskog i županijskog povjerenstva i točne podatke kako bi mogli pripremiti odluku o obeštećenju vinara i vinogradara, s obzirom da je obuhvat tog područja manje bitan od štete koja nije samo uzrokovala ovogodišnji urod, nego i za naredne dvije godine. Bili su predstavnici ministarstva, bio je državni tajnik gospodin Majdak, raspravljali smo o tome i oni su svjesni te situacije. Međutim, nikad do sad, kad je riječ bilo o elementarnoj nepogodi, nisu oštećenici dobili 100% obeštećenje, to je bilo svega nekoliko postotaka. Imamo garanciju, obećanje, najavu da bi to moglo biti više, obzirom na Fond solidarnosti Europske unije iz koga država može crpiti neka sredstva. Također, tijekom ove godine bilo je i proglašenje elementarne nepogode i od mraza za područje nekoliko općina, tako da ta sva zbirna šteta je u ministarstvu i ovisni smo o njihovim odlukama. Međutim, ono što je bitno, a nastavno na ovo vaše drugo pitanje, dakle, činjenica je da se mi suočavamo sa klimatskim promjenama i da mi ne znamo danas što će biti sutra i kako će nas elementarna nepogoda zadesiti. Ja često onak pratim malo zapravo kretanje tih oblaka, jer vidite, svako malo je u Sloveniji tuča, znači svaki treći dan, a Slovenija nam je par desetaka kilometara zračne linije. I onda nekako kad dođu ti oblaci i idu prema nama, dođu do Ormoškog jezera ili do Ptuja i onda jedan dio ide prema Mađarskoj, drugi dio ide prema Zagorju. I mi smo dosta ove godine bili sačuvani od ozbiljnijih posljedica i ovaj oblak na Mađerkinom bregu je bio samo jedan dio, jedna onako linija koja je obuhvatila rubni dio Hrvatske, odnosno općine Štrigova, ali šteta je nastala. Državni hidrometeorološki zavod bi vrlo rado ukinuo protugradnu obranu, jer oni smatraju da to ničemu ne koristi. Mi smo putem Hrvatske zajednice županija apelirali na njih da to ne rade, da ostave protugradne rakete. Mi danas imamo 16 mjernih postaja na području Međimurja iz koje se ispaljuju generatori. Osiguravamo u proračunu svake godine sredstva obrane od tuče na razini 10.000 eura. Ako treba, daćemo i više, i ti generatori se prema potrebi struke, a o tome govori izvješće DHMZ-a svake godine, ispaljuju. Koliko to pomaže ili ne, o tome ne govori struka. Mi smo spremni s jedne strane i dalje ulagati u zaštitu i obranu od tuče, ali s druge strane moramo možda malo mijenjati strukturu natječaja, poticati poljoprivrednike da ulažu u protugradne mreže, možda osmišljavati neke druge natječaje. Ovo konkretno, dakle, oko same štete, čekamo odluku ministarstva, odnosno odluku vlade, koja će napraviti popis i koja će točno za svakog oštećenika reći i iznos za koji će on biti oštećen. Sve ovo drugo, ako bude kakvih prilika, mogućnosti, potreba u suradnji s općinama i gradovima, spremni smo osigurati sredstva i u državnom proračunu, u županijskom proračunu.
Hvala lijepa. Kolega Siladi je jedan dio, odnosno odgovor je dao župan na ovo što ste pitali, ali imam prijedlog, ukoliko imate volju, evo dajte neki prijedlog odluke zaključka, pa jer prema poslovniku to tako može, pa ćemo metnuti na dnevni red skupštine. Izvolite.
Predsjedniče, mislim da smo se razumjeli, molim da se do kraja godine na dnevni red skupštine stavi izvješće o radu Državnog hidrometeorološkog zavoda na području Međimurske županije.
A daje nam to izvješće državno?
Onda mora
dojti na dnevni red, ako nam dostavlja to izvješće.
Hvala lijepa, malo ih probuditi, podsjetiti, jer pretpostavljam da poslije svega ovoga što je izrekao župan, da će ta izvješća o radu kasniti. Moja intencija i spominjanje elementarne nepogode je bilo na tragu ovoga što je župan rekao, znači Hrvatska zajednica županija i svi politički subjekti koji imaju utjecaj na donošenje odluka od strane Ministarstva poljoprivrede. Ja molim da se krene prema osiguranju poljoprivrednih usjeva, ali ne osiguranju kako je trenutno u funkciji zadnjih nekoliko godina, financirano 2/3 iz europskih fondova, 1/3 iz nacionalnih sredstava, sudjeluje normalna stvar i korisnik, ali dat ću vam samo jedan primjer, recimo izmrzavanje vam osiguravaju od 1.6. nadalje. Odbitna franšiza, početna, je 40%. Dajte mi recite, tko od vas bi osigurao vaše osobno vozilo, a da bude osigurano samo dok nije u vožnji, odnosno dok je u garaži? Znači, mi korisnici, poljoprivrednici, dobivamo takve uvjete osiguranja i molim župane da se pokrene rasprava oko toga da ta osiguranja funkcioniraju onako kako funkcioniraju u zapadnim zemljama Europe. Hvala.
Hvala lijepa. Naredno pitanje postavlja Dragutin Braniša.
Dobro dan, sve vas lijepo pozdravljam, predsjedavajućeg sa suradnicima, župana sa suradnicima, sve vijećnice i vijećnike Međimurske županije, naravno vas predstavnike medija. Prekjučer, 14.7. izbio je veliki požar u Pribislavcu na prostorima tvrtke MEC. Evo sa mjesta člana ove županijske skupštine izrekao bi veliko hvala svim javnim službama, stožeru civilne zaštite, djelatnicima Zavoda za hitne medicine, Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije, volonterima Crvenog križa. I naravno, najveće hvala na brzoj reakciji, hrabrosti i kooperativnostima svih 27 dobrovoljnih vatrogasnih društva s prostora Međimurske županije i naravno pod pokrićem i koordinacijom javne vatrogasne postrojbe. Molim komentar stanja i viđanja cijelog požara intervencije gospodina župana Posavca i naravno zamjenika župana gospodina Marija Medveda kao predsjednika vatrogasne zajednice Međimurske županije. Zahvala još jedanput vatrogascima, uz pozdrav naravno vatrogasci, brata spasi. Hvala im puno. Molim komentar.
Hvala lijepa, župane.
Evo, hvala vijećniče. Sve ste rekli, puno toga. Ja moram samo i kao župan i kao građanin reći, ljudi, moramo biti ponosni. Ponosni da živimo u Međimurju i ponosni smo da živimo u Međimurju koji ima ovakav organizirani sustav vatrogastva. Možda Marija, koji je i moj zamjenik i predsjednik vatrogasne zajednice županijske, Elvisa, koji je također, možemo reći, i profesionalni vatrogasac s obzirom na njegov angažman, to ne iznenađuje jer mi puno smo u komunikaciji sa vatrogascima, mislim da nema skupštine DVD-a di ne dođemo, ne damo podršku, ne pratimo njihove potrebe i onda jednostavno nas ne iznenađuje takva brza reakcija. Ali dajte si sad samo zamislite situaciju gdje se desi nešto što nije bezazleno. Dakle, u onom prvom trenutku smo se svi mi jako uplašili kad vam izgori hala u kojoj se nalaze kemikalije. U pola sata 160 vatrogasaca iz 27 dobrovoljno vatrogasnih društava sa 30 cisterni, velikim vatrogasnim ljestvima, 3 vozila hitne medicinske pomoći, 3 vozila policijske uprave, Crveni križ, Gorska služba spašavanja, svi su bili na terenu u nepunih pola sata. Znači i u sustavu vatrogastva, odnosno kad je požar, isto koji u zdravstvenom sustavu, nekad brzina znači spašavanje života. Dobra taktika je bila da se sve osiguralo, počelo se gasiti i nakon dva sata taj veliki požar, vidjeli ste u nacionalnim medijima koji su to još više digli, je on bio stavljen pod kontrolu, nedugo nakon toga i ugašen, bez posljedica po zdravlje ili po život ljudi, odnosno sa materijalnom štetom, ali u takvim situacijama materijalna šteta je možda najmanje bitna. Mi smo odmah kao županija naručili ispitivanje kvalitete zraka, ispitivanje kvalitete tla, ispitivanje kvalitete vode. Jedan dio će ići preko Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije, drugi dio preko Nastavnog zavoda Andrija Štampar u Zagrebu. Išli smo čak i više od onoga što smo trebali, recimo dovoljan je bio jedan uzorak, mi smo naručili dva uzorka, samo zato da imamo jasni uvid u potencijalnu posljedicu. Prve reakcije i analize pokazuju da bi trebalo sve biti u redu, ne bi trebalo biti posljedica, ali ovo je stvarno jedan pothvat, jedna situacija koja se desila, koja je jako dobro prošla, a mogla je proći jako gore, jako loše. I zato, evo, to je važno da opremate vatrogasce, da komunicirate s njima, da ih podržavate, da dođete ako treba i na skupštinu njihovih dobrovoljno vatrogasnih društava, njima to nekad puno znači, nama oduzima samo vrijeme, a zapravo u konačnici ako vam vrate na taj način, to je najplemenitiji, najhumaniji način, onda nema veće časti, veće sreće, većeg zadovoljstva i veće koristi za cijelu našu zajednicu. Prema tome pridružujem se čestitkama i pohvalama svim našim vatrogascima i evo uvijek ćemo im biti na raspolaganju sa rukom prijateljstva, suradnje i pomoći. Evo, predsjedniče županijske zajednice, ako želiš.
Poštovani predsjedniče skupštine sa zamjenikom, župane sa zamjenikom, poštovani pročelnici, poštovane županijske vijećnice i vijećnici, evo ja mogu samo ukratko komentirati nakon ovako opširnog komentara župana i ovoga, samo da sam izrazito ponosan na naše vatrogasce. Ja stalno i uporno govorim na svakoj skupštini ili na obljetnici da iako smo možda najmanja županija u Hrvatskoj, da se kod nas ili da smo sredina gdje se živi vatrogastvo. I to se pokazalo i ovaj puta kada je evo jedna izuzetno, izuzetno dobra koordinacija na terenu urodila tome da smo mi ovaj nebezazleni. Ja bih rekao da jedan od u zadnjih možda desetak godina rekao bi možda najopasnije gašenje požara koje smo imali, jer ako ste vidjeli na onim slikama ili na videima, događale su se i eksplozije u tom skladištu gdje su bilo razna otapala. To je hala ili to je firma koja se bavi proizvodnjom plastične ambalaže, pa evo, ima jako puno kemikalija, ali u tako kratko vrijeme da smo mi digli 27 DVD-a sa 30 vozila i to isključivo vozila koja imaju 2500 litara ili više spremnike vode
i da smo zapravo 2,5 sata stavili pod kontrolu ovaj opasan i veliki požar. Evo, to je samo rezultat izrazito jakog sustava vatrogastva kojeg mi u Međimurskoj županiji imamo. Isto tako, izuzetno je bila važna koordinacija i sa Zavodom za javno zdravstvo, gdje smo odmah uputili niz priopćenja da senzibiliziramo javnost, da obavijestimo naše stanovništvo, građane, da zatvore prozore, da ne izlaze van tak dugo dok se stvar ne stavi pod kontrolu. Evo, ja i ovim putem još jednom zahvaljujem svima koji su bili uključeni, dakle i Zavodu za javno zdravstvo i Hitno i Crvenom križu, posebno mojim vatrogascima, da to tako velim, što smo tako brzo riješili ovaj vrlo, vrlo opasan požar ili vrlo, vrlo zahtjevnu jednu intervenciju. Hvala lijepo.
Hvala lijepa. Hvala vijećniku, hvala županu, hvala predsjedniku vatrogasne zajednice. Ja ću samo prokomentirati, to su Međimurci, to su međimurski vatrogasci, to su pripadnici službi koje brinu o našoj sigurnosti, međimurske službe. Mislim da je to dovoljno. Naredno pitanje postavit će Ružica. Glovina.
Pozdravljam predsjednika skupštine sa zamjenikom, župana sa zamjenicima i suradnicima, vijećnice i vijećnike skupštine Međimurske županije. Imam jedno pitanje za gospodina župana. Koliko je siguran život u Međimurskoj županiji? Evo, kao vijećnica stranke umirovljenika, u ime svih građana, posebno umirovljenika, molim odgovor na pitanje koliko je siguran život u Međimurskoj županiji. Gospodine župane, molim vas odgovor na pitanje kakva je suradnja Policijske uprave Međimurske sa županijom, općinama i gradovima. Jer mnogi od nas osobno vide razne primjere remećanje javnog reda i mira, ali i kriminala sve do korištenja oružja. Dolazim iz općine Orehovica gdje sam ujedno i pacijent ambulante doma zdravlja. Iz ambulante sam u više navrata bila primorana otići prije pregleda kod doktora zbog straha od mladića koji remeti javni red i mir. Verbalno napada medicinske djelatnike, zaposlenike, tamošnje ljekarne i nas građane. I ono što muči mnoge ljude je krađa poljoprivrednih proizvoda. Meni je osobno iz mog malog vrta netko pokupio grah. Nije to bila velika količina. Ali posiješ, posadiš, okopavaš, zalijevaš, plijeviš, radiš, onda netko dođe i pokupi. To se nažalost događa i onima s većim urodom. Vodi li policija računa da se spriječi da ukradeni poljoprivredni proizvodi završe u lancu prodaje, maloprodaje i veleprodaje? U svakodnevnim šetnjama sa svojim psom primećujem da ima policija na terenu, ali radi naše sigurnosti bilo bi dobro da se ta aktivnost pojača. Načelnik policijske postaje odgovoran je cjelokupno stanje sigurnosti na svojem području. Postoji li preventivni rad za siguran život u Međimurju za osobnu sigurnost imovinu građana? Hvala.
Hvala lijepa. Župane, imaš riječ.
Evo, hvala na pitanju. Dakle, mi i ova skupština i gradovi, općine i županija svaki 6 mjeseci od Policijske uprave Međimurske dobivaju izvješće o stanju sigurnosti za tih 6 mjeseci i na kraju godine za cijelu godinu. I vi kad čitate taj dokument o stanju sigurnosti, onda možete pročitati svašta. I cijelo vrijeme, i to je politika koju zastupamo, da je jedno stanje sigurnosti na papiru, a drugo je osjećaj sigurnosti među građanima, a pogotovo u onim naseljima koje su uz naselja gdje žive pripadnici romske nacionalne manjine. I to je činjenica, dakle to vam svaka statistika i svaka brojka pokazuje. Mi danas imamo Vijeće za prevenciju, jedno tijelo koje okuplja upravo predstavnike represivnog, pravosudnog, obrazovnog, zdravstvenog i javnog sektora, gdje onda raspravljamo o tim izazovima sigurnosti, jer uvijek potičemo upravo kako i na koji način da li preventivnim ili represivnim djelovanjem svesti to stanje sigurnosti na veću ili barem društveno prihvatljivu mjeru. Ako pogledate izvješća, stanje sigurnosti je pozitivno u odnosu možda na neke druge krajeve Hrvatske, međutim mi znamo da ima jako puno krađa koje se ne prijavljuju zbog onog cenzusa koje se goni po službenoj ili po privatnoj osnovi. Znamo isto tako da je jedina ovlast koju netko može imati u sprječavanju ili zaštiti javnog reda i mira policija, to njoj piše u zakonu i u Ustavu, da policija čuva javni red i mir, sprječava narušavanje javnog reda i mira i može represijom također kazniti onoga koji to čini. Žao mi je zbog ove situacije koju imate u ambulanti u Orehovici, ali sigurno da u takvim situacijama u suradnji možda sa općinom ili sa policijskom postajom Prelog, pretpostavljam da Orehovica spada pod Prelog, da se pojača broj policijskih službenika. Osobno sam stava da je potrebno veći broj policijskih službenika na terenu. Ne u kancelarijama, nego na cesti, na poljima. Mi smo u proteklih godinu dana i sredstvima Međimurske županije nabavili dronove za policiju, da oni mogu nadzirati recimo polja na nepristupačnom terenu. Ulažemo u njihovu opremu, pitamo kaj treba, jer policija je zapravo sustav države, nema puno veze osim nekih komunikacija sa regionalnom samoupravom. Baš danas nakon ove skupštine imamo Vijeće za prevenciju gdje će se okupiti predstavnici i policije i pravosuđa, jer uvijek nije, dakle, policija samo dovoljna. Ona napravi neki posao, pokrene kaznenu prijavu, ali na pravosuđu je onda koji to može riješiti ili ne riješiti na ovakav ili onakav način, i tu, koliko sam shvatio, ne samo u Međimurju nego u Hrvatskoj ima dosta ovoga kritika na rad samog pravosuđa. Biće ravnatelji srednjih škola, bit će načelnici općina i bit će ravnatelji zdravstvenih ustanova, obzirom da nam je fokus u ovom trenutku, u ovo ljeto, i na zloupotrebi i konzumaciji droga. Smatramo da je to jedan izazov kojem se treba jače posvetiti. Samo u ovih prvih 6 mjeseci na 43 podnesene prijave zlouporaba opojnih droga, policija je zaplijenila preko 3 kg marihuane, ne znam koliko grama nekih drugih sintetičkih droga, i to nije dobro. To je znak za uzbunu, da jednostavno vidimo na koji način, kojim akcijama, kojim mjerama preventivnim ili represivnim se može reagirati. U svakom slučaju, dobra je poruka i s ove govornice od vas, gospođo vijećnice, da ukazujete na izazov koji imaju pacijenti ambulante u Orehovici, pretpostavljam da je to i u nekim drugim ambulantama, i da uputimo možda jedan poziv policijskoj upravi da sa svojim djelatnicima jednostavno malo više i češće nadziru taj prostor.
Hvala lijepa. Posljednje pitanje postavit će vijećnica Andreja Marić.
Dobar dan svima, hvala lijepo poštovani predsjedniče skupštine sa zamjenikom, poštovani župane sa svojim zamjenicima, pročelnice, pročelnici, dragi kolegice, vijećnice, vijećnici, predstavnici medija i svi nazočni. Ja ću opet imati dva pitanja, nastavljam uporno sa nadom i trudom da ćemo svi zajedničkim snagama poboljšavati i dalje naše zdravstvo u Međimurskoj županiji. Moje vijećničko pitanje prošli puta je bilo dobro pogođeno, i čini mi se, i zahvaljujem se svim općinama i gradovima i županiji što su dosta opširno dali odgovore na 54 stranice, to je trebalo sve iščitati i ispisati i prikupiti, tako da se zahvaljujem se svima njima na izdvajanjima dosadašnjima za zdravstvo u Međimurju. Tu naravno dominiraju izdvajanja za primarnu zdravstvenu zaštitu, oprema, prostor, laboratorijske usluge za hitnu medicinsku pomoć, sanitetski prijevoz, nešto manje za županijsku bolnicu što se tiče općina i gradova, ali naravno županija u prethodnom periodu puno više izdvajala, tako da svima puno hvala. Neki su evo i potpisali i ovu mjeru za privlačenje djelatnika u županijskoj bolnici, neki nisu. Ja se svima zahvaljujem, naravno da nikoga neću, niti nisam do sad prozivala imenom i prezimenom, ali kad napokon svi shvatimo da samo zajedničkim snagama možemo nešto napraviti za naše građane i djelatnike, onda ćemo moći naprijed. Tako da evo ja sam i ovu mjeru u ime naše bolnice, tih 70 centi sa dobrom namjerom predložila, tako da evo svima hvala koji su to prihvatili. Imaću pitanje za župana i našu pročelnicu za zdravstvo, pa ću moliti usmeni i pisani odgovor. No prije nego evo formulirano pitanje postavim, moram reći da na ovo drugo pitanje koje sam postavila prošli puta, sve ste vi to super naveli, međutim malo mi iznenadilo rečenica gdje ste naveli da se ne planira nekritički preuzimati modele drugih županija, što je naravno ok, i da je naš cilj razvijati ciljane učinkovite mjere koje će dugoročno pridonijeti stabilnosti zdravstvenog i socijalnog sustava u Međimurskoj županiji. Sve je to super, ali ljudi, mi nemamo dovoljno vremena. U jesen idu specijalizacije, javit će se sigurno kolege iz primarne zdravstvene zaštite, nećemo imati više popunjene ambulante, pitanje je drugog tima za palijativnu skrb i tako dalje. Mi smo, župane, evo stvarno lokomotiva u razvoju što se tiče Hrvatske, ali što se tiče ovih mjera za privlačenje zdravstvenih djelatnika, morat ćemo malo više pojačati resurse. Za sad imamo za ovu godinu 30.000, evo sad će. Znači, druge županije puno više, pa sam tu navela prijedloge što bi zapravo trebali napraviti, što smo planirali već 2018. od stambenih kredita, od gradnja stanova, građevinskog zemljišta, sufinanciranje troškova stanarina, edukacija liječnika i tako dalje. Tako da evo čisto imate primjer, pa ćete mi se onda i na to očitovati. Pa vas odmah i pitam koji su konkretni planovi i mjere naše županije, što ćemo poduzeti do kraja ove godine i iduće godine u suradnji sa jedinicama lokalne samouprave kako bismo privukli i zadržali što više djelatnika u sustavu zdravstva. Nemojmo zaboraviti, osim liječnika, tu su medicinske sestre i tehničari, jer velim, druge županije puno, puno više izdvajaju, Dubrovačko-Neretvanska 340.000, Bjelovarsko-Bilogorska 250.000 i tako dalje. Dakle, molim vas usmeni i pisani odgovor. Nije poanta naravno da krademo djelatnike drugim županijama, ali ljudi se vraćaju iz drugih država k nama, pa onda bolje da dojdu k nama nego negdje drugde. Mi smo na raspolaganju, pretpostavljam, svi članovi iz Odbora za zdravstvo, ajmo se svi zajedno sjesti i vidjeti koji su dobri primjeri iz drugih županija, naravno da ne treba ono što nije polučilo rezultate. Tako da vas tu molim pisani i usmeni odgovor. I drugo pitanje će biti jako kratko. Vezano uz rad mobilne ambulante, ja sam krajem prošle godine na sjednici županijske skupštine, taman dok se trebalo dostaviti vozilo za tu mobilnu ambulantu, postavljala pitanje oko toga. Druge županije su već krenule, mi smo, čini mi se, od 17.6. Vidjela sam da na Domu zdravlja postoji lista za lipanj i srpanj, međutim, koliko znam, prema izjavama kolega iz liječnika iz obiteljske medicine, bilo je u početku dosta problema, pogotovo što se tiče interneta, CESIH-a i tako dalje, pa molim odgovor na pitanje kako je organiziran taj rad ambulante, koji djelatnici rade, koje su sve sredine do sada obuhvaćene, jesu li otklonjene sve poteškoće u radu, kakav je raspored obilaska navedene ambulante na kotačima u narednom periodu, dakle ne samo za lipanje srpa, nego čisto da nam malo to pobliže objasnite, jer velim, korisna je stvar, ali bilo je poteškoća, pa evo, čisto da kažete da li je to sve riješeno ili još postoje kakvi problemi. Malo ono detaljno, usmeno i pisano. Hvala.
Hvala lijepa.
Hvala doktorice na inicijativi, na pitanju, na komentaru i komentarima i pitanjima i inicijativama u proteklim sjednicama i naravno da ste i sami svjesni, svi mi i svi vi, da stvarno puno i podržavamo i ulažemo u kvalitetu zdravstvenog sustava u Međimurju i tu nikad nije bilo niti upitno, niti sporno. I svaka dobra inicijativa nailazi na našu podršku bez obzira od koga ona došla. Međutim, nekad nije dovoljno samo da vi nekome nešto date. Dakle, svaka mjera, svaki natječaj, svaki program mora biti ciljani i pogođeni. Ova inicijativa koju ste dali na kolegiju načelnika je hvale vrijedna. Međutim, mi smo nakon toga vidjeli reakcije nekih općina i gradova i naprosto, sad ajmo biti potpuno iskreni i otvoreni, treba razumjeti i te načelnike i dio javnosti koji to možda nije prihvatio s odobravanjem. Zašto? Zato jer s jedne strane mi cijelo vrijeme govorimo ajmo ulagati u stambene kredite, ajmo dovoditi liječnika, ajmo im sufinancirati ovo, ona, i onda jednostavno uzmete novine, uzmete mediji gdje jedan od tih liječnika u bolnici veli ja radim, ne daju mi operirati. Dakle, mislim da prvo treba možda riješiti te neke unutarnje stvari, jer, znate, čudno je onda to ljudima. Oni nešto iz svog privatnog proračuna moraju izdvajati za javni zdravstveni sustav, a već i onako izdvajaju kroz sustav plaća i doprinosa. I onda imate ono, radio bih, ali mi se ne da raditi. Prema tome, u tom segmentu treba naći neki balans. Ja vjerujem da nitko od niti jednog načelnika, dužnosnika, vijećnika, pa ni građana neće odbiti nešto dati za boljitak zdravstva, ali to mora biti na puno nekim jasnim i transparentnim osnovama. Prema tome i dalje smo otvoreni za svaku mjeru, za svaki natječaj, za svaki program koji će uistinu poboljšati sustav zdravstvene zaštite. Dobar primjer vam je ono nad čemu smo uspjeli zadržati osnivačka i upravljačka prava, to je primarna zdravstvena zaštita. Imamo, evo, hvala Bogu, dosta kvalitetnu popunjenost u mreži ambulanti, dobar rad Zavoda za javno zdravstvo, efikasan rad Zavoda za hitnu medicinu koja se kontinuirano oprema sa vozilima i sa opremom. Žao mi je da nam neke stvari u samoj bolnici ne idu puno brže, mislim sad na investicijske zahvate za koje imamo puno toga i spremno. A što se tiče, eto, i kadrovske strukture i same komunikacije, da, pročelnica i ne slučajno je pročelnica članica upravnog vijeća bolnice, zato da imamo čim tu tješniji sustav komunikacije i operativniji rad, ali naravno da ovoga mora ta komunikacija, ta suradnja biti i s druge strane, isključivo i jedino na korist naših pacijenata.
Hvala lijepa.
Hvala vam župane, pa evo par stavki sam se tu naznačila što bi zapravo htjela još reći. Hvala naravno gospođi Sonji Tošić-Grlać što je prije zapravo poprilično objektivno pokušala iznijeti ono s čim se bori cijela Hrvatska, a ne samo međimursko zdravstvo. Tako da što se tiče ovih 70 centi što ste naveli, bilo je tu dosta i krivih informacija po medijima i možda i nerazumijevanja koja je zapravo svrha toga svega. Naravno da je bilo i nekih djelatnika koje vele a kaj bom ja dobil, ali upravo zato vezano uz ovo pitanje koje sam postavila, trebamo obuhvatiti i domaće. Znači ako vi imate mladog liječnika ili studenta koji tek završava i onda mu imate stambeni kredit koji mu se plaća, sufinancira u Varaždinu, kam bude otišao? U Varaždin, a hoćemo ga kod sebe zadržati, ne? Tako i ovo što smo, tih 70 centi su i edukacije koje nisu samo za ove koji izvana dolaze, nego i za domaće, ne? Tako da mislim da je možda malo bilo neinformiranosti kod pojedinih vijećnika i načelnika koji su krajnju liniju na kolegiju svi jednoglasno prihvatili, pa ne znam kaj se poslije dogodilo. Tako da glasine, netočne informacije i ovo što je bilo, ne daju mi operirati i tak dalje, ne bom sad išla detalje, ali radim u bolnici, pa onda znam da je tu bilo svačega. Dakle, od etičkog povjerenstva, inspekcijskih nadzora Ministarstva zdravstva, a onda se, eto, jeni tuže po medijima, a zapravo se ne zna druga strana priče, ali evo, kad to dođe na red, onda bude valjda i javnost informirana. I podržavam ovo što smo tu razgovarali, mislim da je kolega Šegović rekao, o tome smo već pričali, da se stvarno sve zdravstvene ustanove sjednu, da vidimo kako poboljšati suradnju, jer i mi u bolnici, u hitnoj službi, preko 70% su nehitni, koji bi morali biti zbrinuti u obiteljskoj medicini. Tako da podržavam suradnju, hvala vam evo na strpljenju, a slažem se da bi trebalo biti manje netočnih informacija i glasina po medijima, onda ćemo možda otkloniti ove neke negativnosti koje su bez veze po medijima, a nisu točne. Evo, hvala vam.
Hvala vama. Ovime aktualni sat završava. Kolegice i kolege vijećnici, uz poziv za sjednicu primili ste prijedlog dnevnog reda. Otvaram raspravu o dnevnom redu. Želi neko riječ? Ne. Zatvaram raspravu i molim da se sada izjasnimo o dnevnom redu. Tko je za? Hvala lijepa. Ima možda netko protiv? Nema. Suzdržan? Nema. Utvrđujem da je jednoglasno prihvaćen dnevni red. Napominjem da točku 13. Skupštine na raspravu i usvajanje predlaže Odbor za statut, poslovnik i propise, točke 19 i 20 Odbor za izbor i imenovanja, a preostale točke predlaže župan Matija Posavec. Odbor za statut, poslovnik i propise raspravio je o svim točkama dnevnog reda te nije imao primjedbi. Prelazimo na prvu točku dnevnog reda, to je izvješće o radu župana Međimurske županije za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2026. godine. Uz poziv za sjednicu primili ste izvješće. Imali potrebe za dodatnim obrazloženjem? Nakon rasprave, onda otvaram raspravu. Ko želi sudjelovati u raspravi? Nema zainteresirani. Zatvaram raspravu. Župane, izvoli.
Evo, dat ću vam sam nekoliko informacija. Mislim da kao vijećnici morate znati, s obzirom da dva puta na godinu imamo šestomjesečno izvješće o radu župana Međimurske županije, dakle to podrazumijeva i rad svih županijskih službi, pročelnika i stručnih suradnika. U ovih proteklih šest mjeseci, od 1. siječnja do 30. lipnja, provedeno je 16 postupaka javne nabave ukupne vrijednosti preko 46 milijuna eura plus 23 postupaka jednostavne nabave vrijednosti gotovo pola milijuna eura, što samo znači da mi nastavljamo taj snažni investicijski ciklus osobito u obrazovanju, ali i u drugim segmentima komunalne, prometne, turističke infrastrukture. Za otprilike godinu, godinu i pol dana svi naši projekti bi trebali biti gotovi i imati sve naše škole u jednosmjenskoj nastavi. Informacija je i ta da ćemo mi krenuti u obnovu područne škole u Donjem Mihaljevcu, krenuti u proširenje područne škole u Donjem Vidovcu kako bi tu školu pripremili za jednosmjensku nastavu i jedna možda ovako ekskluzivna informacija, idemo i sa izgradnjom sportske školske dvorane u Pribislavcu. To je još jedna od onih matičnih škola koja nema dvoranu i pokrenuli smo sve pripreme i sve projekte da bi se i taj projekt da bi saživio. Za poslovanje srednjih škola dodatnih 1.270.000 eura osigurano je za opremanje, modernizaciju i ulaganje. 86 pomoćnika u nastavi je angažirano početkom godine za 105 učenika s razvojnim teškoćama. Također 1797 studenata dobilo je studentske potpore, 699.000 eura osigurano za sport. Naš urbanizam, to je isto tako zanimljiv podatak, je primio 1465 predmeta, riješeno je 1398 predmeta, izdano 211 građevinskih dozvola, 344 uporabne dozvole i 3 rješenja o izvedenom stanju. Upravni odjel za skupštinu donio je 147 akata u ovih 6 mjeseci, međutim što se tiče upravnog odjela tog koji ne samo da brine o organizaciji skupštine i svim drugim pravnim poslovima i aktima, riječ je o i poslu upravljanja državnim nekretninama, dakle povjerenim poslovima od strane države, gdje je do sad preko 300 predmeta došlo i prema službenim podacima resornog ministarstva države u cjelini, riječ je o daleko najefikasnijem i po broju riješenih predmeta i po broju zaprimljenih predmeta i po brzini rješavanja predmeta upravnom odjelu u Hrvatskoj, pa evo na tome čestitke i resornoj pročelnici. Ažuriranje registra nekretnina i imovinsko-pravnih poslova se nastavlja, osobito investicijama koje su državnog karaktera, također u državne matice, ako vas evo zanima ovaj podatak od 580 rođenja i 691 smrtnog slučaja koji je evidentiran u prvih 6 mjeseci, također je 576 upisa u knjigu državljana. U ovih 6 mjeseci dodijeljeno je 86 jednokratnih pomoći u iznosu od 24 4370 eura, tekuća zaliha se nije koristila, održani su dani županije sa 61 događajem u 25 dana, a služba za poslove župana izdala je 391 obavijest, 278 priopćenja za javnost. Osobno sam evo sa suradnicima sudjelovao na 283 događaja u 6 mjeseci i održalo 724 sastanaka, dakle to je također jedan efikasan i operativan rad službe za poslove župana, pa isto tako čestitam i na tome. Kroz informacijski sustav uredskog poslovanja zaprimljeno je 3086 predmeta, imali smo 11 zahtjeva prava na pristup informacija. Dakle, evo, kratko je trajalo, ali mislim da ti podaci pokazuju jednu efikasnost, ali isto tako jedne poslove koje su više administrativne naravi, koje se ovako ne vide, pa je onda dobra prilika da i na ovoj sjednici skupštine, kad raspravljamo o izvješću o poslovanju u ovih 6 mjeseci, i zahvalim i čestitam pročelnicama, pročelnicima, svim djelatnicima i službama na evo radu, koji kad se uspoređuju brojke sa drugim županijama, sličnim, većim ili manjim brojem zaposlenika, da evo mislim da smo pri samom vrhu efikasnosti riješenih predmeta. Evo, toliko.
Hvala lijepa. Zahvaljujem županu na dodatnom obrazloženju. S obzirom da smo zaključili raspravu, dajem na glasanje izvješće. Tko je za? Hvala lijepa. Možda netko protiv? Nitko. Suzdržan? Nitko. Utvrđujem da je jednoglasno usvojeno izvješće, te je donijet zaključak o prihvaćanju izvješća o radu župana Međimurske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2026. godine. Idemo na točku 2. To je godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Međimurske županije za 2025. godinu. Uz poziv za sjednicu primili ste godišnji izvještaj. Odbor za financije i proračun bez primjedbi je raspravio o godišnjem izvještaju. Ima li potrebe za dodatnim obrazloženje? Pročelnice, izvolite.
Pozdrav svima. Obveza sastavljanja godišnjeg izvještaja o izvršavanju proračuna te njegov sadržaj, njegovo podnošenje predstavničkom tijelu i donošenje od strane predstavničkog tijela jedinica lokalne, regionalne i područne samouprave definirano je Zakonom o proračunu i podzakonskim propisima. Drugim izmjenama i dopunama proračuna za 2025. godinu sveukupni prihodi i primici planirani su u iznosu od 123 milijuna 168 tisuća i 553 eura, a rashodi i izdaci u iznosu od 127 milijuna 265 tisuća 815 eura. Ostvareni ukupni prihodi i primici konsolidiranog proračuna iznose 111 milijuna 275 tisuća 84 eura i predstavljaju 90,34% ostvarenog plana i veći su u odnosu na prethodnu godinu za nešto više od 10%. Sveukupni rashodi i izdaci u konsolidiranom proračunu iznose 122 milijuna 440 tisuća 174 eura, što je 96,21% u odnosu na plan i veći su za 25% u odnosu na prethodnu godinu. U 2025. godini ostvaren je ukupni negativni rezultat konsolidiranog proračuna u iznosu od 7 milijuna 685 tisuća 864 eura, a iskazani manjak posljedica je velikog investicijskog ciklusa u kojem je Međimurska županija od 2025. godine, kao i novih računovodstvenih propisa. Naime, novim računovodstvenim pravilima su svi prihodi svi ostvareni prihodi na ime predujmova za europske projekte mogu priznati tek u momentu kada su odobreni zahtjevi za nadoknadu sredstava, dok se rashodi priznavaju u trenutku njihovog nastajanja bez obzira na samo plaćanje tih rashoda, tako da smo u 2025. godini imali prvi puta da smo račune za nekako kontinuirane rashode budućih razdoblja morali prikazivati u momentu kada su nastajali, pa smo imali rashode za 13 plaća, 13 režijskih troškova itd. Rezultate svakog pojedinog proračunskog korisnika imate u izvješću, kao i stanje na računu sa 1.1.2025. i 31.12.2025. godine. I ako pogledate stanje na računu, vidjet ćete da na računu imamo poprilično puno sredstava, što garantira stabilnost, likvidnost i mogućnost nesmetanog podmirivanja obveza. Važno je još samo napomenuti da županija u 2025. godini nije bila kreditno zaduživana kako kratkoročno, tako niti dugoročno. Eto, hvala.
Hvala lijepa. Otvaram raspravu. Ko želi se uključiti u raspravu? Nema zainteresirani. Zatvaram raspravu i dajem na glasanje godišnji izvještaj. Tko je za? Hvala lijepa. Ima možda neko protiv? Nitko? Suzdržan? Nitko? Utvrđujem da je jednoglasno donijet godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Međimurske županije za 2025. godinu. Točka 3. Prijedlog prve izmjena i dopuna proračuna Međimurske županije za 2026. godinu. Uz poziv za sjednicu primili ste prijedlog prve izmjena i dopuna proračuna. Odbor za financije i proračun bez primjedbi je raspravio o prijedlogu prvi izmjena i dopuna proračuna. Ima li potrebe za dodatnim obrazloženjem? Župane, izvoli.
Evo, vrlo kratko, prvi rebalans, ne i zadnji. Znači, mi smo donijeli proračun za prošlu godinu u iznosu od 185.442.000 eura. Povećavamo ga za 7.849.000 eura na 193.291.000. Prihode, rashode povećavamo za 736.102 eura, dakle omjer je 90:10 u povećanju prihoda, odnosno rashoda. Naprosto sve ili gotovo sve je vezano za projekte, za snažan investicijski ciklus, za prilagođavanje okolnostima koje su danas, a koje nisu bile jučer, a i one koje su danas neće biti sutra. Dakle, ovisni ste o postupcima javne nabave, ovisni ste o cijenama, ovisni ste o dinamici radova, nešto ide prije, nešto ide na vrijeme, nešto kasni, i to je jednostavno da se neke stvari izbalansiraju. Jednako tako morali smo neke proračunske stavke uvesti nutra, poput novo osnovane ustanove Zipke Međimurja, povećati sredstva proračunskim korisnicima, gotovo kroz obrazovanje, jer se radi o njihovim vlastitim prihodima. Ono što mi je drago, evo, baš i u ovom rebalansu smo povećali sredstva i za vatrogasnu zajednicu, za opremanje naših vatrogasaca, povećali smo sredstva i za Crveni križ, idemo sa nekim novim projektima poput Zelene oaze, za koje je stigao ugovor, i posebna je točka danas na skupštini obzirom na iznos, da ćemo ići u obnovu zgrade Šajer, da ćemo povećati tekuće i kapitalne pomoći općinama i gradovima, gdje ćemo pomoći jednostavno završiti njihove projekte koje imamo, otvoriti još neke energetske obnove naših područnih, odnosno matičnih škola, i to je manje više plus minus. Kad se sve zbroji, onda dobite tablicu onakva kakva je. Velim, na kraju godine ćemo vidjeti kakva je realizacija, kakav je učinak. Rekao sam i zaključujem s tim da idemo u još neke projekte poput škole, odnosno dvorane u Pribislavcu, da čekamo da konačno Ministarstvo zdravstva se izbori sa svom tom silnom državnom administracijom i da nam da suglasnost da možemo potpisati ugovor, odnosno raspisati natječaj za palijativnu skrb. Završit ćemo učenički dom, ja mislim da je za jedno mjesec dana. Završit ćemo do kraja godine centar za starije, na proljeće i osnovnu školu u Nedelišu. Dakle, puno će biti sad nakon ovih ljetnih praznika, pa onda narednih godinu dana će stvarno biti jako puno i novih projekata i završetka postojećih, tako da će biti, eto, vrlo dinamično. Imate svu tablicu, obrazloženje koje je vrlo kvalitetno napravljeno. Ako ima pitanja, dat ćemo odgovore.
Hvala lijepa. Otvaram raspravu. Kolegica Marić, izvolite.
Samo par pitanja vezano uz zdravstvo. Malo sam si tu gledala te stavke. Raduje me, naravno, kad se neke povećava za zdravstvo, tako da upravni odjel za zdravstvo je plus 1.022.000 eura, za samo zdravstvo 270.000 i za palijativni centar 500.000 eura. Sad je župan nešto spominjao ovoga što me interesira vezano uz malo ubrzavanje glede dokumentacije i toga svega, pa me čisto zanima u kojoj ste fazi glede ministarstva i što se tiče broja kreveta. Mi smo ono htjeli 20-tak, pa smo svjesni da ne bude baš 20-tak, da li imamo informaciju koliko će biti u tom centru za palijativu, znači u kojoj smo tu fazi i možda sam negdje krivo nešto vidjela, ali za 2026. smo za mjere za zadržavanje liječnika planirali 30.000 eura, je li tako? Ali tu mi piše 20.000 eura. To je neka greška ili... Evo, ako mi to možete čisto objasniti. Hvala.
Župane, izvoli.
Dakle, što se tiče palijative, znači mi razgovaramo o dva zasebna projekta. Ovo vezano za naš proračun je stacionar doma zdravlja, zgrada Feštetić. Drugi projekt je dogradnja zgrade županijske bolnice Čakovec. Dakle, ovako, mislim, mi se za svakim projektom jako puno borimo. Niti jedan projekt nam ne ide lako, treba puno angažmana i živaca i volje i onda kad još imate neke prepreke tražite način kako da ih najlakše preskočite. Država kad je uzimala osnivačka prava općih i županijskih bolnica u Hrvatskoj, oni su promijenili jedan zakon o zdravstvenoj zaštiti, 86, dali u Sabor, Sabor digao ručice i to je prošlo. I oni su onda cijelo vrijeme govorili da uzimaju osnivačka i upravljačka prava, ali ne diraju vlasništvo. Međutim, nekretnine koje su u prostoru zdravstvenog sustava u Čakovcu su zapravo u vlasništvu županijske bolnice Čakovec. I država kad je otela, ja to namjerno govorim tu riječ, osnivačka prava bolnica, otela nam je vlasništvo. Onda je nakon toga država rekla, ok, možete u zgradi koja je i namijenjena za to graditi stacionar palijativne medicine. I mi smo riješili to kroz odluke, osigurali sredstva u proračunu, naručili projektnu dokumentaciju koja se sad sukladno potrebama i standardima koji moraju biti jer su utemeljeni u pravilnicima koje prate zakoni, dobili kompletnu projektnu dokumentaciju i pred raspisivanjem smo javne nabave za izvođača radova. Ali da mora biti neki keč je u tome da mi ne možemo ništa ako ne dobijemo suglasnost koga županijske bolnice, čija je županijska bolnica, državna. I sad država ne zna kaj bi, da li bi nam dali udarovanje, da li bi nam dali ugovor na korištenje, da li bi nam dali pravo građenja i oni sad mudruju na način da se oni sami sa sobom očito dogovore što će nam dati, a vrijeme ide. I evo, svaki dan pokušavamo biti u kontaktu s njima da nam daju, ja velim, kaj god. Samo da mi počnemo ishoditi građevinsku dozvolu i raspisati natječaj za izvođača radova da bi taj posao krenuo na jesen i da bi ljudi, pacijenti, korisnici za godinu dana imali moderni sustav palijativne medicine ovakvim projektom za koji smo i mi, a i vlada osigurali sredstva. Evo, to vam je cijela geneza svega toga. Projektna dokumentacija na stolu, natječaj za izvođača radova spreman, trebamo samo taj jedan mali papirić koji nam mora dati ili upravno vijeće županijske bolnice ili suglasnost ministarstva ili vlada, dakle kogod, nešto. Darovanje, pravo građenja i ugovor o korištenju. Ja sam rekao, evo, jer uvijek ima nekih pravnih začkoljica. Ako mi dobijemo pravo građenja, onda se postavlja pitanje zašto mi ulažemo u tuđu imovinu. Jel? Dakle, spreman sam sve rizike preuzeti, samo da krenemo raditi na temelju jedne suglasnosti, jednog papira, pa evo i ovaj put jedan javni apel i ravnatelju bolnice i samo Ministarstvo zdravstva. Što se tiče drugog pitanja koje je vezano za broj kreveta, dakle u ovom stacionaru će biti 25 kreveta i 22 kreveta je planirano u dogradnji bolnice. Dakle, mi ćemo sve skupa imati oko 45 kreveta. Nedovoljno, za potrebe u Međimurju mislim da se oko 300 ljudi kreće koji trebaju smještaj, odnosno 700 treba palijativnu skrb kroz mobilni način. Dosta će biti iskorak u tome da ćemo mi do kraja godine otvoriti centar za starije u Nedelišću, pa će taj centar u smještaj nuditi izvan institucionalne usluge. U jednom segmentu će i te usluge obuhvaćati skrb za neku vrstu palijativnih bolesnika. Dakle, sasvim sigurno bolje nego je bilo. I pitali ste za stavku, dakle mi smo se dogovorili vijećnice da stavimo stavku u proračun, da temeljem te stavke raspišemo javni poziv, da vidimo interes, da na temelju tog interesa Skupštinski odbor za zdravstvo sjedne, raspravi, odobri i onda ako će trebati povećati sredstva, lako ih povećamo idućim rebalansom ili smanjimo ili ostaje na toj razini, ali ajmo vidjeti o kojem broju, o kojem iznosu i o kojem programu potpore liječnicima se radi. U svakom slučaju riješit ćemo onda to sa drugim rebalansom.
Hvala lijepa. Želi još neko? Otvaram raspravu. Nema zainteresirani, zatvaram raspravu i dajem na glasanje prijedlog prvi izmjena i dopuna proračuna. Tko je za? Hvala lijepa. Ima neko možda protiv? Nema. Suzdržan? Nema. Utvrđujem da je jednoglasno donijet, da su jednoglasno donijete prve izmjene i dopune proračuna Međimurske županije za 2026. godinu. Točka 4. Prijedlog izmjene odluke o prvim izmjenama odluke o izvršavanju proračuna Međimurske županije za 2026. godinu. Uz poziv za sjednicu primili ste prijedlog odluke. Odbor za financije i proračun bez primjedbi je raspravio o prijedlogu odluke. Ima li potrebe za dodatnim obrazloženjem? Ali kratko. Vruće je.
Evo, samo kratko, znači u odluci o izvršavanju proračuna Međimurske županije za 2026. godinu u člancima 23 i 24 govori se o dugoročnom, odnosno kratkoročnom zaduživanju i u toj odluci su bile pretpostavke, da, odnosno samo navedeno da se planiramo dugoročno zadužiti. Ovim izmjenama konkretno smo naveli za koje projekte i u kojem iznosu se planiramo povući sredstva 2026. i 2027. godine i također je navedeno koliko sredstava planiramo povući iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a sve iz razloga što vam se uz rebalans proračuna nema onih projekcija za 2027. i 2028. godinu, pa da bi jasno bilo svima raspored sredstava koji se planira povući.
Hvala lijepa. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu i dajem na glasanje prijedlog odluke. Tko je za? Hvala lijepa. Tko je protiv? Nitko. Suzdržan? Nitko. Utvrđujem da je jednoglasno donijeta odluka o prvim izmjenama odluke o izvršavanju proračuna Međimurske županije za 2026. godinu. Točka 5. Prijedlog pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave. Uz poziv za sjednicu primili ste prijedlog pravilnika. Odbor za financije i proračun bez primjedbi je raspravio o prijedlogu pravilnika. Ima li potrebe za dodatnim obrazloženjem? Nakon rasprave otvaram raspravu. Nema zainteresirani, zatvaram raspravu i dajem na glasanje prijedlog pravilnika. Tko je za? Hvala lijepa. Tko je protiv? Nitko. Suzdržan? Nitko. Utvrđujem da je jednoglasno donijet pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave. Točka 6. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe, tekuće zalihe za razdoblje 1.1.36.2026. godine. Točka se prima na znanje. Uz poziv za sjednicu primili ste izvješće. Odbor za financije i proračun bez primjedbi je raspravio izvješće. Ima li potrebe za dodatnim obrazloženjem? Ne. Otvaram raspravu. Zatvaram raspravu i idemo na točku 7. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za provedbu projekta Zelena oaza Čakovca. Uz poziv za sjednicu primili ste prijedlog odluke. Odbor za financije i proračun bez primjedbi je raspravio o prijedlogu odluke. Ima li potrebe za dodatnim obrazloženjem? Zelena oaza? Ne. Nakon pitanja otvaram raspravu. Nema zainteresirani za Zelenu oazu, pa ću zaključiti raspravu. Dajem na glasanje prijedlog odluke. Tko je za? Hvala lijepa. Tko je protiv? Nitko. Suzdržan? Nitko. Utvrđujem da je jednoglasno donijeta odluka o davanju suglasnosti za provedbu projekta Zelena oaza Čakovca. Točka 8. Prijedlog odluke o svečanoj pjesmi Međimurske županije. Uz poziv za sjednicu primili ste prijedlog odluke. Odbor za prosvjetu, kulturu i sport bez primjedbi je raspravio o prijedlogu odluke. Ima li potrebe za dodatnim obrazloženjem? Ili će netko može otpjevati?
Poštovani predsjedniče, potpredsjedniče, župane, zamjenici, vijećnice i vijećnici, poštovane kolegice i kolege. Znači, na temelju članka 4 i 21 statuta Međimurske županije, Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport predlaže donošenje odluke o izboru svečane pjesme Međimurske županije. Na osnovu inicijative vijećnika gospodina Željka Pavlica, župan je imenovao povjerenstvo za izbor svečane pjesme Međimurske županije, u čijem povjerenstvu su bile stručne osobe iz područja glazbe. To su gospodin Branimir Magdalenić kao predsjednik, profesor Tomislav Cvrtila, Senka Bašek Šamec i Dejan Buvač, te ja kao pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport. I na osnovu te inicijative predloženo je da pjesma Međimurska popevka, Međimurje kak si lepo zeleno, bude svečana pjesma Međimurske županije. Izbor ove pjesme zapravo je dan jer je sama Međimurska popevka temelj kulturnog, povijesnog i nacionalnog identiteta Međimurja, a njezinu vrijednost priznao je i UNESCO uvrštenjem na reprezentativni popis nematerijalne baštine čovječanstva. U vidu toga predlažemo ovu pjesmu, sama svečana pjesma. Odlukom je propisano da se može u pravilu izvoditi nakon izvođenja himne Republike Hrvatske, na svečanim sjednicama Međimurske županije i na svim svečanostima koji su od interesa za našu županiju. Evo, predlažemo vam da prihvatite ovu odluku i ovaj izbor svečane pjesme.
Hvala pročelnici na dodatnom obrazloženju. Otvaram raspravu. Kolega Pavlic.
Otpjevao ovo, ali bolje da to ne čujete, nije to kako treba. Evo, poštovani predsjedniče sa zamjenikom, poštovani župane sa zamjenikom, poštovane dame i gospodo, evo, izuzetno mi je zadovoljstvo, dakle, što je ova inicijativa, dakle, prethodnim sjednicama prihvaćena i što danas zapravo svjedočimo zadnjem koraku u njezinom ostvarenju. Prije sam već rekao, dakle, da evo, nedavno je otvorena palača u Donjoj Dubravi Međimurske popevke, da će to biti materijalni spomenik Međimurskoj popevki, a od danas je, dakle, nematerijalni spomenik Međimurskoj popevci, ne samo Međimurskoj popevci, dakle, rekli smo već prije da je to i zahvala svim onim Međimurkama i Međimurcima koji su kroz stoljeća njegovali i čuvali i borili se za očuvanje Međimurske pjesme, koja je tekako značila u borbi za očuvanje međimurskog i hrvatskog identiteta. Nije čudno, dakle, što se predložila upravo ova pjesma Međimurje kak si lepo zeleno. Ona je već danas i dugo vremena neformalna svečana pjesma ili neformalna međimurska himna. Ona se izvodi na svim manifestacijama, dakle, u Međimurskoj županiji. I sada ne idem u elaboriranje, lijepo je to elaborirala i gospođa, također isto dobar je i elaborat od strane umjetničke škole. Dakle, to je zbilja jedna pjesma koja je savršena upravo u, rekao bi, u svojoj jednostavnosti. U svega nekoliko stihova ona govori o Međimurju više nego neki roman. Evo, toliko. Unaprijed vam se zahvaljujem, a isto tako, eto, moja zahvala ide i županu Matiji Posavcu, koji je odmah na prvom sastanku dao podršku ovoj inicijativi. Zahvala ide svima vama. Samo da podsjetim da je ova inicijativa dobila jednoglasnu podršku u Skupštini Međimurske županije. Također zahvala i stručnim službama Međimurske županije na pomoći. I eto, mogu reći da jedva čekam prvu svečanu sjednicu da možemo svi skupa i ovu pjesmu i otpjevati. Evo, hvala lijepa.
Hvala lijepa. Želi još neko se uključiti u raspravu? Župane, izvoli.
Evo, na kraju ovog jednog lijepog, dinamičnog i uspješnog puta, hvala svima. Ovo je povijesni trenutak. Međimurje uz zastavu i grb ima i svoju svečanu pjesmu. To do sad nije imalo, barem ne u službenoj prigodi. Ovo je odluka koja je statutarna, koja ima svoj značaj, svoju simboliku, svoju formu i mislim da je to zapravo pjesma koja je jedna od onih rijetkih odluka koja je donijela jedinstvo i struke i javnosti i kulturnih amatera i nas vijećnika i da zapravo uopće nismo sporili. Bilo je možda nekih ideja da bi mogla biti 915. leto ili neka druga pjesma, ali jednostavno su se svi ujedinili oko pjesme Međimurje kak si lepo zeleno. Ta pjesma je najizvođenija pjesma na kulturnim manifestacijama. Uvijek ili na početku ili na kraju vam svi zborovi, svi solisti idu na pozornicu pa vam onda otpjevaju tu pjesmu i upravo zbog tog načina kako se ona izvodi smo intervenirali da se ne piše Međimurje kao izvornost, nego da bude Međimurje kak se ona zapravo izvodi. Nema nikakvog spora u tome i Lijepa naša vam je modificirana jer Hrvatska domovina Antuna Mihanovića zvuči slično, ali himna drugačije, a na istom tekstu. Evo, zahvaljujem na kraju stvarno svima vama i gospodinu Branimiru Magdaleniću, Tomislavu Cvrtili, Senki Bašek Šamec, našoj ravnateljici umjetničke škole, Dejanu Buvaću, predsjedniku zajednice Hrvatskih kulturno-umjetničkih udruga i društava, Zoranu Turku, predsjedniku Matice Hrvatske, pročelnici Kolarić Strah, gospodinu Pavlicu koji je evo nas ujedinio u toj inicijativi ideji i to je samo dokaz da kad postoji dobra stvar, dobra vjera, a čuvanje našeg identiteta je najvrijednije što imamo, onda to riješimo onak kak Bog zapoveda i evo koristite, pjevajte ovu pjesmu koja je od danas i svečana pjesma Međimurske županije.
Hvala lijepa. Zahvala je bilo dovoljno. Poslije župana već se ne govori, pa zatvaram raspravu. Dajem na glasanje prijedlog odluke. Tko je za? Hvala lijepa. Tko je protiv? Nitko. Tko je suzdržan? Nitko. Utvrđujem da je jednoglasno donijeta odluka o svečanoj pjesmi Međimurske županije. Točka 9. Prijedlog odluke o dodjeli jednokratne financijske potpore redovnim učenicima srednjih škola za školsku godinu 2026-2027. Uz poziv za sjednicu primili ste prijedlog odluke. Odbor za prosvjetu, kulturu i sport i Odbor za financije i proračun bez primjedbi su raspravili o prijedlogu odluke. Ima li potrebe za dodatne obrazloženje? Nakon rasprave otvaram raspravu. Nema zainteresirani, zatvaram raspravu i dajem na glasanje prijedlog odluke. Tko je za? Hvala lijepa. Ima neko protiv? Nema. Suzdržan? Nema. Utvrđujem da je jednoglasno donijeta odluka o dodjeli jednokratne financijske potpore redovnim učenicima srednjih škola za školsku godinu 2026-2027. Točka 10. Prijedlog odluke o drugoj izmjeni i dopuni odluke o utvrđivanju mreže programa centara izvrsnosti Međimurske županije. Uz poziv za sjednicu primili ste prijedlog odluke. Odbor za prosvjetu, kulturu i sport bez primjedbi je raspravio o prijedlogu odluke. Ima li potrebe za dodatnim obrazloženjem? Ne, otvaram raspravu. Nema zainteresirani, zaključujem raspravu i dajem na glasanje prijedlog odluke. Ko je za? Hvala lijepa. Ima neko protiv? Nema. Suzdržan? Nema. Utvrđujem da je jednoglasno donijeta odluka o drugoj izmjeni i dopuni odluke o utvrđivanju mreže programa centara izvrsnosti Međimurske županije. Točka 11. Izvješće o realizaciji programa javnih potreba u kulturi Međimurske županije za 2025. godinu. Uz poziv za sjednicu primili ste izvješće. Odbor za prosvjetu, kulturu i sport i Odbor za financije i proračun bez primjedbi su raspravili o izvješću. Imali potrebe za dodatnim obrazloženjem? Ne. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu i dajem na glasanje izvješće. Tko je za? Hvala lijepa. Tko je protiv? Nitko. Suzdržan? Nitko. Utvrđujem da je jednoglasno usvojeno izvješće te je donijet zaključak o prihvaćanju izvješća o realizaciji programa javnih potreba u kulturi Međimurske županije za 2025. godinu. Točka 12. Izvješće o realizaciji programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Međimurske županije za 2025. godinu. Uz poziv za sjednicu primili ste izvješće. Odbor za prosvjetu, kulturu i sport i Odbor za financije i proračun bez primjedbi su raspravili o izvješću. Imali potrebe za dodatnim obrazloženjem? Ne vidim. Otvaram raspravu. Nema zainteresirani, zaključujem raspravu i dajem na glasanje izvješće. Tko je za? Hvala lijepa. Ima neko protiv? Nema. Suzdržan? Nema. Utvrđujem da je jednoglasno usvojeno izvješće te je donijet zaključak o prihvaćanju izvješća o realizaciji programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Međimurske županije za 2025. godinu. Točka 13. Prijedlog statuta Međimurske županije. Uz poziv za sjednicu primili ste prijedlog statuta. Imali potrebe za dodatnim obrazloženjem? Kolegice? Nema, ima.
Dobar dan svima, poštovani predsjedniče s potpredsjednikom, župane sa zamjenicima, kolege pročelnici, poštovani članovi predstavničkog tijela i svi ostali prisutni. Pred vama je novi prijedlog statuta županije koji donosimo nakon 16 godina, pa mislim da je dobro donijeti radi preglednosti i pravne sigurnosti jedan novi tekst, a na koji nas je ujedno ponukalo i Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, koje je nakon zadnjih izmjena statuta, baš na prošloj sjednici kad smo u njega unosili svečanu pjesmu, provelo nadzor zakonitosti nad cijelim statutom, pa su nam oni dali jedno svoje opsežno očitovanje o nekim promjenama koje moramo u statut unijeti i mi smo ih sve prihvatili donijevši naš novi tekst statuta. Međutim, moram napomenuti da bih uistinu rekla da je jedina nekakva suštinska promjena samo se dogodila u jednom članku u kojem je u dosadašnjem statutu stajalo da u slučaju nepredvidivih okolnosti koje su opasne za život i zdravlje ljudi i imovinu većeg opsega, župan može donijeti odluke iz nadležnosti županijske skupštine, koja je onda dužan na sljedećoj sjednici skupštine podnijeti skupštini na odlučivanje, pa takvu odredbu morali smo brisati, budući da se i u tim okolnostima, nepredvidivim i hitnim, mora održati sjednica skupštine, samo je tad omogućeno da se ona održi elektroničkim putem. Sjećam se da smo pred nekoliko godina i dobili mišljenje ministarstva da i to ne može biti recimo mailom, nego mora biti videokonferencijom. Stvarno ostale sve promjene na koje su nam ukazali su čisto nekakve nomotehničke naravi. Pa sam zato ja namjerno sad vas pozdravila kao članove predstavničkog tijela, budući da je uistinu to zakonski izraz. Međutim, mislim da je vrlo ustaljeno u svakodnevnom govoru i u ostalom i kod svih vas da se nazivate vijećnicima i koliko sam primijetila, baš svi koji su danas stali za govornicu su koristili termin vijećnici, pa smo odlučili ipak takav naziv ostaviti. Evo, čak sam primijetila i u biografiji ministra na stranicama Vlade Republike Hrvatske da je navedeno da je on bio vijećnik jednog predstavničkog tijela. Pa ako se slažete, evo, ostavili bismo takvu terminologiju. Tu su još nekakve izmjene u smislu da je u statutu stajalo da je sjedište županije u Čakovcu Ruđera Boškovića 2, a da nismo napomenuli da je to adresa. Pa smo sad napomenuli da je to adresa sjedišta. Eto, isto tako. Da, stajalo je da skupština može prenijeti obavljanje pojedinih poslova iz svoje nadležnosti na župana, no ona ih može županu samo povjeriti, pa smo tu riječ prenijeti mijenjali u povjeriti. Isto tako, ne smijemo koristiti termin načelnici općina, već općinski načelnici, pa smo i taj dio promijenili. I isto tako, kad se pozivamo da je nešto regulirano nekim drugim zakonom, navodili smo da je posebnim zakonom regulirano, što bi evo kao pravnica rekla da je vrlo česta terminologija i u drugim propisima, ali oni su naveli da je to jezični višak, pa smo onda obrisali te odredbe. Eto, pa vjerujem da će nakon svih ovih usklađenja naš statut ne samo biti zakonit, nego i u istinu besprijekoran terminološki. Pa predlažem da ga ovakvog usvojimo. Hvala.
Hvala lijepa. Otvaram raspravu. Ima zainteresirani? Nema. Zaključujem raspravu i dajem na glasanje prijedlog statuta. Tko je za? Hvala lijepa. Protiv? Nitko? Suzdržan? Nitko? Utvrđujem da je jednoglasno donijet statut Međimurske županije. Točka 14. Prijedlog odluke o donošenju procjene rizika od velikih nesreća za područje Međimurske županije. Uz poziv za sjednicu primili ste prijedlog odluke. Imali potrebe za dodatnim obrazloženjem? Ne. Nakon rasprave onda otvaram raspravu. Nema zainteresirani. Zatvaram raspravu i dajem na glasanje prijedlog odluke. Tko je za? Hvala lijepa. Ima možda neko protiv? Nema. Suzdržan? Nema. Utvrđujem da je jednoglasno donijeta odluka o donošenju procjene rizika od velikih nesreća za područje Međimurske županije. Točka 15. Pod A. Godišnji izvještaj o radu Doma za žrtve obiteljskog nasilja, Sigurna kuća za 2025. godinu. Pod B. Prijedlog plana i programa rada Doma za žrtve obiteljskog nasilja, Sigurna kuća za 2026. godinu. Uz poziv za sjednicu primili ste godišnji izvještaj i prijedlog plana i programa. Odbor za socijalnu skrb i Odbor za financije i proračun bez primjedbi su raspravili o godišnjem izvještaju i prijedlogu plana programa. Imali potrebe za dodatnim obrazloženjem? Pitanje? Dobro, onda ću otvoriti raspravu. Nema zainteresirani za raspravu. Zatvaram raspravu i dajem na glasanje pod A. Godišnji izvještaj. Tko je za? Hvala lijepa. Možda neko protiv? Nitko. Suzdržan? Nitko. Utvrđujem da je jednoglasno usvojen godišnji izvještaj, te je donijet zaključak o prihvaćanju godišnjeg izvještaja o radu Doma za žrtve obiteljskog nasilja, Sigurna kuća za 2025. godinu. I dajem sad na glasanje B. Prijedlog plana i programa. Tko je za? Hvala lijepa. Ima neko možda protiv? Nema. Suzdržan? Nema. Utvrđujem da je jednoglasno usvojen prijedlog plana i programa, te je donijet zaključak o prihvaćanju plana i programa rada Doma za žrtve obiteljskog nasilja, Sigurna kuća za 2026. godinu. Točka 16. Izvješće o poslovanju društva MESAP d.o. za 2025. godinu. Uz poziv za sjednicu primili ste izvješće. Odbor za gospodarski razvoj i Odbor za financije i proračune bez primjedbi su raspravili o izvješću. Ima li potrebe za dodatnim obrazloženjem rasprave? Otvaram raspravu. Nema zainteresiranih. Zatvaram raspravu i dajem na glasanje izvješće. Tko je za? Hvala lijepa. Ima možda neko protiv? Nitko. Suzdržan? Nitko. Utvrđujem da je jednoglasno usvojeno izvješće te je donijet zaključak o prihvaćanju izvješća o poslovanju društva MESAP d.o. za 2025. godinu. Točka 17. Izvješće o poslovanju Regionalnog centra za investicije Međimurje d.o. u 2025. godini. Uz poziv za sjednicu primili ste izvješće. Odbor za gospodarski razvoj i Odbor za financije i proračun bez primjedbi su raspravili o izvješću. Ima li potrebe za dodatnim obrazloženjem? Otvaram raspravu. Nema zainteresirani za raspravu, zatvaram raspravu i dajem na glasanje izvješće. Tko je za? Hvala lijepa. Ima možda neko protiv? Nema. Suzdržan? Nitko. Utvrđujem da je jednoglasno usvojeno izvješće te je donijet zaključak o prihvaćanju izvješća o poslovanju Regionalnog centra za investicije Međimurje d.o. u 2025. godini. Točka 18. Godišnje izvješće o radu društva Zračna luka Međimurje d.o. za 2025. godinu. Uz poziv za sjednicu primili ste godišnje izvješće. Odbor za energetiku, komunalnu i prometnu infrastrukturu i Odbor za financije i proračun bez primjedbi su raspravili u godišnjem izvješću. Ima li potrebe za dodatnim obrazloženjem? Otvaram raspravu. Zatvaram raspravu i dajem na glasanje godišnje izvješće. Tko je za? Hvala lijepa. Protiv? Nitko. Suzdržan? Nitko. Utvrđujem da je jednoglasno usvojeno godišnje izvješće te je donijet zaključak o prihvaćanju godišnjih izvješća o radu Društva Zračna luka Međimurje d.o. za 2025. godinu. Točka 19. Prijedlog rješenja o dopuni rješenja o imenovanju sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Čakovcu. Uz poziv za sjednicu primili ste prijedlog rješenja. Imali potrebe za dodatnim obrazloženjem? Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu, dajem na glasanje prijedlog rješenja. Tko je za? Hvala lijepa. Tko je protiv? Nitko. Suzdržan? Nitko. Utvrđujem da je jednoglasno donijeto rješenje o dopuni rješenja o imenovanju sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Čakovcu. Točka 20. Prijedlog rješenja o imenovanju članova povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Međimurskoj županiji. Uz poziv za sjednicu primili ste prijedlog rješenja. Ima li potrebe za dodatnim obrazloženjem? Nema. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu i dajem na glasanje prijedlog rješenja. Tko je za? Hvala lijepa. Protiv? Nitko. Suzdržan? Nitko. Utvrđujem da je jednoglasno donijeto rješenje o imenovanju članova povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Međimurskoj županiji. Ovime je dnevni red iscrpljen. Zahvaljujem vam na sudjelovanju. Nova naredna sjednica Županijske skupštine planira se negdje u drugoj polovici 9. mjeseca, tu negdje. Želim vam da lijepo provedete ljetne praznike i želim vam u tom smislu svako dobro. Doviđenja.